Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Ми говоритимемо про націотворчі рухи в Україні і в Європі в кінці 19-го і на початку 20-го століття. Період, з одного боку, здавалось би, дуже вивчений і докладно вивчений українськими істориками в тому числі. З іншого боку, там багато цікавих процесів відбувалося, які безумовно вплинули на виникнення на явище української революції 17-21 років, на появу, власне, української держави, так, Української Народної Республіки, на всі ті процеси, які ми, зрештою, потім знаємо і як український рух, який був за межами вже України, так, після того, як українська держава зазнала поразки, власне, Україна була окупована російськими більшовиками, Київ і не лише. Але що відбувалося в другій половині 19 століття, що спонукало частину, як зараз ми би сказали, інтелектуалів, так спрямувати свої сили, своє завзяття якоюсь мірою на розбудову, на оформлення, на артикулювання того, що можна зараз назвати українською ідеєю. От про це ми спробуємо сьогодні поговорити в нашому ефірі, і у нас уже є гість у студії. Це пан Ігор Стамбол, він історик, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені Вернадського і доцент Київського університету імені Бориса Грінченка. Добрий вечір, пане Ігоре.
Добрий вечір.
Пане Ігор за кілька днів у Києві читатиме лекцію на цю тему «Молоді українці і молода Європа. Націотворення межі 19-20 століть». Одразу проанонсуємо, це вільний захід, відкритий, безкоштовний. В книгарні є 9 числа о 18:30, якщо я правильно сказав.
Це вірно.
Добре, а тепер до самої теми. Середина 19 століття. Напевно, далі не будемо заглядати. Давайте десь із середини.
Трішки доведеться.
Трішки доведеться таки. Отже, коли ми кажемо про націєтворчі рухи або про націєтворення, що ми маємо на увазі?
Справа в тому, що до нас більшість цих рухів прийшли з Європи. Тобто Європа була різна. Це були переважно імперії, одні народи входили до цих імперій, там правили, як наслідок так само мали проблеми, тому що консерватизм він приводив до різноманітних там проблем економічних і соціальних. Інші перебували там поділеними, як, наприклад, Польща в різних імперіях і, відповідно, довгий час боролися за власні права і оцю найвищу свободу, якою є власна держава. Але в даному випадку такий аспект, як молодість і молодий національний рух, то це починається із Італії. Це 1830 рік. Такий філософ, письменник, ну і політичний діяч Джузеппе Мадзіні, який, як виявляється, вплинув на всю Європу. Тому що десь, от пішовши от по цій точці зору, що Італія – це країна, яка не має бути поділена на безліч там королівств і не має належати іноземцям, він також подивився і на проблеми всієї Європи. І основною такою проблемою він побачив оці застарілі чи старі монархії, які абсолютні, які не давали права тим народам, якими управляли, не давали ніякого права на самовизначення, на вирішення власних якихось питань. І це ми таким чином зайшли на в першу половину 19-го
на територію
століття.
Першої половини. Ну, очевидно, тут слід додати також, що романтизм великою мірою, так, дослідження фольклору, старовини, вони зробили теж свою справу, тому що люди, інтелектуали, в першу чергу почали згадувати своє героїчне минуле.
Звичайно.
Українці не були винятком в цьому.
Українці не були винятком, але в українців була своя теж така причина, вони шукали своє походження козацьке через таку горезвісну, славнозвісну жаловану грамоту дворянству, яку дала Катерина ІІ, в тому числі козакам, і козаки вирішили доводити, хто вони є. І як наслідок, ну про це якраз в наших таких ранніх художніх українських творах це дуже добре показано, коли там намагаються відшукати своє.
Ну, Мартин Боруля, наприклад.
Так, так, так. От. Але це лише один момент. Тобто він певною мірою, ну, тут виглядає навіть комічно, Але коли доходить до діла, тобто до політичного руху, то тут з українцями, я маю на увазі, все ж таки переважно тут наддніпрянську Україну. Ну, тому що з одного боку вона ближче, вона більша. І сьогодні ми все ж таки столицю маємо в Києві. Тобто більшість тих процесів, які відбуваються в Києві, в центрі України, вони впливають на всю Україну. Відповідно, можливо, тоді бачилося інакше десь в 19 столітті, але рух політичний і націєтворення, воно, звичайно, мало ну, в такому відсотковому навіть відношенні досить великий такий відсоток саме в Надніпрянщині. Ось, і це, ну, тут вже можемо переходити поступово до саме теми українського молодого руху. Це Надніпрянщина, це університетські міста. Тобто університети, які зібрали не лише літературу, а й історію, так, зібрали науку, вони підштовхнули молодь до певної радикалізації.
Тобто це Харків?
Це Харків, це Одеса, це Київ, це, можливо, не університетський, але Чернігів. Ось і з Катеринославом також можна пов'язувати ці рухи так.
Що стало базою або поштовхом? Або і поштовхом, і базою. Чи можна оминути тут фігуру Тараса Шевченка? Бо ми говоримо більше про вже політичний контекст, з одного боку. Але наскільки тут фігура Тараса Шевченка і, власне, творчість його і позиція певною мірою, вони стали пружиною, так? Або чинником до творення цих рухів?
Звичайно, постать Тараса Шевченка є ключовою. А чому? Тому що, вочевидь, не було іншої постаті, яка дійсно була би аж такою близькою більшості українців. Щоправда, треба розуміти, що це, звичайно, освічених українців. Тому що, звичайно, там пересічний селянин, який не міг читати, не міг писати, навіть бачучи якісь заходи, які тодішня інтелігенція там влаштовувала на Тарасовій могилі, важко їм було усвідомити, що то є. Але, і це, до речі, свідчення саме з того Івана Липу, про якого ми ще трішки поговоримо сьогодні. Він, коли їхав, чи, вірніше, спускався по Дніпру до Канева, він спостерігав цей момент, як селяни, не знаючи, хто там похований, знімали шапки, хрестилися і казали, що це ось якийсь пророк. Ось, ну, тобто вони створили якийсь власний міф про те, що це їхня людина, яка там ось вочевидь займалася благами їхніми. Ось, але якщо казати про постать Шевченка в інтелігенції, серед інтелігенції постать уже дещо пізніше в 80-х роках, а треба сказати, що це досить складний час для українських громад, тобто це ми знаємо два закони, які Російська імперія ухвалила, так, Кемський і указ, які повністю забороняли, скасовували все можливе українство. Не було бити, і бити не може. Та? І, відповідно, на початку 80-х ситуація дещо покращилась, тому що дозволили друкувати художні твори, тобто ноти, там, пісні і п'єси, і українці почали, ну, прокинулись. Але, знову ж таки, ті, хто зазнав репресії сучасною мовою в той час за внаслідок цих указів, вони, звичайно, не могли уже так розштурхатися після, ну, можна сказати, що це було також психологічно, як комплекс формувався. Вони між собою на якихось певних гуртках спілкувалися українською, там влаштовували якісь заходи, але не більше. І так сталося, що наприкінці 80-х, на початку 90-х, молодь, і оце тут знову ж таки питання протистояння молоді і консерваторів старого покоління, молодь, орієнтуючись на заповіти Шевченка, тобто тут в мене колись там і особисто поставало питання, які це заповіти. Тобто це ті певні такі соціал-демократичні ідеї, це національні ідеї, націоналістичні, сучасною мовою, які вони почерпнули саме в творах і намагалися впродовж життя втілювати ну, там, всіляко, як тільки могли. І це змогла зробити саме молодь. Кінець 80-х, початок 90-х. І цікаво тут те, що вони себе також ідентифікували, з одного боку, як молоді українці, на противагу
старим.
Вони там, дуже цікаво, вони називали їх українофілами, а так як цей звук F, він не зовсім такий суто український, вони називали їх хвили. хвили, ось скорочено в листуванні. І це завжди був такий знак мінус, тобто, що хвили, вони там регресивні. І, відповідно, оці молоді, вони прогресивні, вони намагаються дійсно більш, можливо, радикально діяти, але треба розуміти, що український рух – це не терористичний рух, так, це рух той, який завжди, ну, переважно спрямований на еволюцію. І вони також беруть собі ім'я братерство тарасівців. Це, звичайно, якраз дійсно ось відповідь на ваше питання.
Слід, вочевидь, і не можемо ми не згадати Кирило-Методіївське товариство, так, і Тараса Шевченка в цьому контексті, як і інших діячів того часу, яке, можливо, там не зробило величезної революції на той період, але, зрештою, було так само важливою ланочкою, так, і пружиною для створення подальших рухів. Я нагадую, що в нашій студії історик Ігор Стамбул, і ми говоримо про українські націотворчі рухи другої половини 19 століття, зокрема, братство тарасівців, от на цьому ми зупинилися, і давайте із цього і продовжимо. Що це таке?
Знаєте, одним словом важко описати. Хотілося б назвати це організацією. Можна вважати це рухом. Тут ще підходить саме слово «братерство». Саме братерство, тобто, це щось більше, ніж просто політична партія, ніж там організація, де люди збираються якийсь певний час, там перебувають разом, приймають якісь акти і розходяться. Це, звичайно, набагато більше. У Дмитра Донцова, відомого публіциста і теоретика політичного, є стаття, яка називається «Партія чи орден?». Відповідно, він вболіває за те, що дійсно політичний рух, він, вочевидь, має бути чимось більше, ніж просто ось партія із своїми цими вигинами такими політичними. У випадку братерства тарасівців це дійсно рух отакого орденського типу із бажанням свободи для власного народу. Але з розумінням, наскільки це складно, наскільки це виглядає неймовірно неможливо на той час, тому що подивіться сьогодні, що на вулиці відбувається з мовою, і уявіть собі, що було 100 років, ну вже більше, 150 років тому, коли все це на законодавчому рівні було прописано, що немає і не може бути ніяких рухів, це все було заборонено. Ось. І відповідно, тут просто треба ще сказати, що оці братчики, вони, звичайно, не з'явилися на пустому місці. Тобто це окремо були ентузіасти. Ми можемо говорити про чотирьох таких першозасновників цієї організації. Це Іван Липа, це Віталій Боровик, Михайло Баскевич і Микола Байздренко. От двох останніх біографія втрачається, тому що один поїхав кудись в Прибалтику і там, ну так, загубився. Ми просто зараз не можемо знайти, як його доля склалася далі. Інший побував на Галичині, але так само ось, ну, якось не залишилось документів. Зате про Віталія Боровика і Івана Липу якраз можна достатньо говорити. І можна говорити також про тих діячів, які потім з'явились в цій організації. Що вони зробили, як вони з'явилися на світ? Іван Липа у своїх спогадах в працях уже пізніших описує цей момент влітку 1891 року, коли він разом з іншими студентами був залучений Олександром Русовим, відомим також діячем, його дружина відома, зокрема, як педагог.
Софія Русова.
Так, Софія Русова. Він, Олександр Русов, займався статистикою, описом статистичним по губерніях саме надніпрянських, і розуміючи, що молодь треба підтягувати, знайомити із селянством, яке було носієм все ж таки культури і залишалося таким до середини 20 століття, так ми знаємо. Водночас, для того, аби збирати фольклор, і для того, аби ось дійсно ці молодь, можливо, поділитися якимись ідеями, можливо, щоб вони мали якусь можливість поспілкуватися. Молодь вирушила, ось там частина із цих молодих людей, які брали участь в опусах, скориставшись вільним часом, вирушила на могилу Шевченка. І тут був певний містичний момент. Ну, як історики, ми там можемо відкидати містику, так, ми можемо казати, що це все політика, і ось вона є сухою, і все робиться там завдяки якомусь певному волевиявленню, так, людей. Але водночас там можна дуже часто в спогадах відомих людей побачити момент, коли ну, дійсно ось щось, якісь, щось понесло, так? Щось от, підвело до саме цього моменту. І ось ці четверо людей, четверо студентів, потрапивши на могилу Шевченка, заприсяглися покласти життя на благо власного народу, ну, будемо казати, задля його свободи. Тому що коли вони пізніше, там, через 2 роки, видали програмний документ, який називався «Професіон де фуа молодих українців», взяли оцю французьку частину, що свідчить про їхню революційність, а воно розшифровується як символ віри молодих українців, то вони там дещо плутались в поняттях. Тобто вони не говорили про чітку самостійність, окремішність. Вони казали про свободу народу, казали про те, що Росія має бути точно федерацією. І тут можна казати, чи вони не бачили нічого далі, чи, можливо, вони бачили, але не хотіли поспішати, тому що час був...
Ну, ці ідеї були живими ще й в 17-му році, до речі. Ми пам'ятаємо так. Цю дорогу непросту 4 універсалів, так, від 1-го до 4-го, до повної незалежності.
Так, тут дехто, я вже згадував сьогодні того Дмитра Донцова, він знайшов винним Драгоманова, який, ну, вочевидь, він є таким ідеологом оцього федералізму, так, тобто тут важко сказати, чи це знову ж таки, чи це... плюс для українців чи мінус, так, те, що вони так не поспішали відокремитися. Але повертаючись до братерства тарасівців, то вони от після цієї обітниці вже далі формують своє бачення, як вони мають втілювати цю ідею. І, звичайно, тут все оберталося навколо літератури. Тобто, щоправда, там дехто приписує уже одному із, можливо, таких пізніх тарасівців, Миколі Міхновському, зв'язок із таким собі терактом у Харкові проти пам'ятника Пушкіну. Тобто щось десь сталося із пам'ятником, тобто якийсь там взрив-пакет хтось кинув, і дехто там вважає, що це, можливо, брав участь у цьому Микола Міхновський, хоча, як на мене, це досить сумнівно, тому що він був адвокатом, і якось ну, дуже складно це уявити. Хоча він був завжди радикалом. Але якщо казати про братерство тарасівців, то тут найбільш радикальним був Віталій Боровик, який, до речі, також осів згодом у Одесі. Ну, і не тільки, але там тримав книгарню україномовну з україномовною літературою.
В Одесі.
В Одесі, так. Причому, ну, якщо я не помиляюся, це там, де сьогодні ось площа Преображенська, ось там соборна площа біля собору Преображенського, відповідно, там і була українська книгарня. Але, і причому він якраз був найрадикальніший. Тобто він був з тих, хто от хотів дійсно відірвати і от Україну, і зовсім не мати з тими росіянами нічого спільного. Інші трошки були поміркованішими, якщо говорити про Івана Липу, то він... Ну, і це частково проглядається у цьому програмному документі. Там не вбачалося бажання тарасівців протистояти з росіянами. Скоріше, вбачалося дійсно побороти абсолютизм і бути рівний з рівним. Ось, можливо, в спільній сім'ї народів, можливо, там на якихось правах там конфедерації чи чогось подібного. І дуже цікаво, якщо ось почитати цей твір, там дуже багато сказано, до речі, ми згадували ось щойно про Кирило-Мефодіївське товариство, то ці братчики в своєму документі згадують це товариство і кажуть, що насправді і Шевченко, і ну, там, щоправда, вони більше Костомарова, Куліша згадують, що вони заплутались. Вони занадто пішли якраз за цими європейськими ідеями сім'ї народів європейських, сім'ї народів слов'янських, що забули частково про ну, власне. І, знову ж таки, там ще одне дуже гарне визначення є, що оскільки ми є, ми, мається на увазі, в Європі, ми є тими, хто є в цій сім'ї, так? Тобто політами, так? Космополітичними, то ми маємо бути націоналами. Тобто оскільки ми живемо в сім'ї народів, так, то ми з одного боку маємо шанувати всі ці народи, але насамперед маємо шанувати себе. і, відповідно, вболівати, боротися за свої.
В нашій студії Ігор Стамбул, історик і старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені Вернадського. І говорили ми, зокрема, про братство тарасівців. Так, трошки докладніше нам розповів пан Ігор, що це було за утворення, як воно виникло. І, пане Ігоре, якщо можна, продовжуючи, власне, цю тему, чи було популярним утворення подібних організацій загалом по Україні? Чи ми говоримо тут про братство тарасівців як про якесь унікальне утворення, унікальну організацію, а все інше, якщо і виникало, то воно не мало такої ваги і такого впливу на подальший розвиток подій?
Ну, нам пощастило, що ми з вами розмовляємо в незалежній Україні. І ми таким чином надаємо вагу, звичайно, тим організаціям, які ставили за мету от саме оцю незалежну Україну. Тобто свободу народу, того, який дійсно, ну, вочевидь, на неї заслуговує. Але якщо взяти такий зріз 19 століття, за зріз 19 або початок 20 століття, то можна побачити величезну кількість організацій в Україні. І серед них таких українських, ну, вочевидь, не буде дуже багато, а буде дуже багато загалом соціал-демократії різноманітного штибу. І це переважно будуть, умовно кажучи, там майбутні більшовики, або ті, хто не дотягне до революції, або народовольці, колишні народовольці, майбутні більшовики і тому подібне. Тобто, але тут треба сказати, що українці, вони брали участь у цих всіх рухах, і часто траплялося, що вони доходили еволюційно власними ідеями або під чиїмось впливом доходили до того, що переходили частково в український рух. Тобто, ось якщо подивитися вже в період революції, які політичні партії представляли, там, наприклад, ту саму директорію, ну, в часи директорії або там раніше, то це значна частина партій, і це вже українська соціал-демократія, це українські федералісти, це там частково навіть, можливо, і кадети, які взагалі-то є росіянами, але там також були українці. Ось, і вони навіть траплялися, що і визнавали себе українцями. Але якщо казати про братерство тарасівців, то важливо воно тим, що це перша в Надніпрянщині організація, яка поставила на меті саме оцю боротьбу і роботу, працю на визволення власного народу і на розвиток його культури. Тобто це всіляко вони там намагалися впровадити. Ну, зокрема, це виглядало так, що вони пересилали з Західної України літературу, яка була заборонена, україномовну. Вони друкували книжки також україномовні, як тільки могли. Тобто, якщо почитати листування Івана Липи із тим самим Борисом Грінченком, який входив до цієї організації також. А ще, до речі, тут треба відзначити Михайла Коцюбинського. Це десь також один з найвизначніших, вочевидь, українців, який також був у цій організації. То вони намагалися якось протиснути українські книжки через цензурні комітети, які їх постійно забороняли. Тобто це там просто цілий процес був, коли невеличка там брошурка, написана українською мовою, через декілька комітетів проходила. Якщо там її забороняли, то їй змінювали назву, змінювали автора і знову посилалися в ці комітети, поки книжка не проходила. Тобто це була боротьба фактично за кожну книгу. Якщо навіть поговорити про те, що встигли тарасівці як такі у Харкові, тобто їхній осередок у Харкові, а було і багато по всій Україні, то вони встигли там до 5 книг видати, ми просто всіх не знаємо, які, ну, там, наприклад, от вони Нечую Левицького видали, вони Шевченка видали одну із поем, і, але великим накладом. Тобто наклад був великий, там, наприклад, Нечую Левицького, там наклад щось 50 тисяч так, примірників, що для сучасної України фантастика насправді, так? Ось, і, але, а робота велася над великою кількістю літератури. І тому можна сказати, що на своєму історичному етапі вони, звичайно, відіграли велетенську роль, тому що, з одного боку, з їхнього кола вийшла велика кількість майбутніх політиків. Ну, політики, умовно кажучи, тому що політичні партії там не скоро з'явилися, але тих людей, які мали українську ідентичність, які мали бажання боротися за власну державу і власний народ, і, відповідно, працювати на його благо. Це один момент. З іншого боку, братерство тарасівців, воно фактично загнало розгрому поліційного в 1893 році саме за внаслідок оцієї нелегальної пересилки книжок із Західної України. Причому, що цікаво, оту таку нещасливу бандероль із книгами пакувала дружина Івана Франка, Ольга Франко. І вона пересилала на ім'я Івана Липи. Ну і поліція це все відслідкувала, і потім дійсно вони всі зазнали арештів. Але, що дуже важливо також, і чому ми, до речі, так мало знаємо про цю організацію, це те, що вони до останнього тримали це все в таємниці. І поліція, я сам читав цю справу поліційну Харківської жандармерії, вони підозрювали, що ті, кого вони схопили, належали до якоїсь широкої мережі, що вона мала глобальніше значення, але нічого розкопати не змогли. І тому там були досить невеликі терміни ув'язнення, там до року тим, хто найбільш винний, і там поліційний нагляд по кілька років. От, але дійсно, ну, вже стало чути про цю організацію в часи революції.
Не про всіх учасників, так, членів цієї організації відомо багато, як ви вже зазначали на початку програми, але все ж таки є кілька ключових персон, і, зокрема, Іван Липа, я думаю, скористаємося часом, який у нас є ефірний, щоб трошки розказати про цю людину. Зрештою, багато з того, про що ви вже сказали, воно руйнує певною мірою міфи і стереотипи, які у нас, можливо, в частини з нас, можливо, в частини з нас існують до цього часу, про те, що там націотворчі чи національно-визвольні рухи, чи українські рухи там існували ледь не винятково у Львові і все. Так? От, переважно ви зараз апелюєте тут географічно до Харкова, до Одеси, а якщо ми говоримо про Івана Липу, він народився взагалі в Кримі, в Криму.
Так сталося. І, до речі, через це він... Там завжди любив море і обрав, уже коли йому там довелося обирати місто, то обрав Одесу, тому що це також причорноморське узбережжя. І взагалі на його біографії, яку, ну, до якої я там до дослідження якої долучився, можна дійсно простежити цей шлях формування українця з типового такого підімперського громадянина. Тобто,
Еволюція,
звичайно, тому що, ну, і тут, до речі, треба сказати, що будь-який сьогоднішній українець – це також еволюція. Тобто, якщо людина має такий україноцентризм в поглядах, то це треба сформувати. Це не можна ні народити, там, передати дітям ось буквально все, це не можна ні якось інакше взяти, там, чи насадити. Це тільки можна дійти самому шляхом якраз інтелектуальним. І саме так... І в кінці 19 століття ми можемо говорити про молодь, яка стала проукраїнською, стала україноцентричною. Так само Іван Липа. Тобто там з якихось ранніх часів він, потрапивши, до речі, от в Керчі, навчаючись в гімназії, тоді були дуже популярні оці соціал-демократичні або народовольчі рухи. Тобто, з одного боку, вони були проти абсолютизму, за просвітлення населення, але, ну, це більше було схоже на гру, тому що, ну, ми знаємо, як там все ж таки ставилася інтелігенція до селян, тих дуже темних, так? Але, з іншого боку, це був такий загальноімперський рух, і навіть там українці, як я вже казав, вони більше в такому руслі загальноросійському були. І десь на якомусь етапі вони почали розуміти, що, ну, не однаково все. Тобто, не можна, скажімо, ставитися до українського селянина і до російського однаково. Інакше кажучи, якщо російський хоча б розуміє, там, якщо він не вміє читати, але йому хтось зачитає якусь там якесь оголошення, він хоча б зрозуміє, що там написано, а український – ні. Це, до речі, дуже важливий момент. Ми зараз звикли ставитись до мови лише як от всі розуміють, але давайте ось ми будемо, бо це консолідує, це захищає і так далі. В 19 столітті було питання в тому, що люди просто не розуміли, це була чужа мова. Російська, маю на увазі. І, відповідно, української не було взагалі. І коли поставало питання, наприклад, там елементарної гігієни, то українські селяни дуже часто опинялися в ситуації, коли вони не могли прочитати в тих самих газетах, бо вони не дуже все розуміли. Ну, зрозуміло, що це треба було дуже постаратися, так, аби зрозуміти. І от саме з цього виходячи, тобто навіть із моментів соціальних, відбувається еволюція в поглядах, більше в бік уже проукраїнський. Ну, а далі під впливом тих самих, до речі, українофілів, яких потім довелося відштовхувати, щоб рухатись вперед уже і радикалізувати рух, політизувати його, то, звичайно, от той самий Багалій, наприклад, Русов і інші, вони так само зробили дуже багато. І нехай це дуже часто було лише зовні, нехай вони лише на там конкретних заходах показували, що вони українці, і дуже часто якраз могли відмовитись від цих самих своїх слів, знаєте, там тричі. Ось, але вони все одно надали певний поштовх оцим молодим. Так? Тобто вони фактично виховувалися на їхніх працях, так, і на їхньому досвіді. Тому еволюція, звичайно, вона відбувалася, і оцей шлях еволюційний, він дійсно привів Івана Липу і дуже багатьох інших уже до часів революції. Але проблема якраз нашої революції, 1917 року, зокрема, в тому, що дуже мало людей було, які цю еволюцію пройшли. На відміну, наприклад, від тих самих поляків там, чи фінів, які чітко усвідомлювали, хто вони, українців якраз не було критичної маси. Тому, вочевидь, у нас і сталося те, що сталося. Так.
Хто був за фахом Іван Липа?
Лікар. Лікар. Ну, наприклад, ось моя монографія, так, чітко про нього каже Іван Липа, лікар-письменник Тарасєвець. Причому Тарасєвець – це політична складова його діяльності. Письменник, писав він новели короткі.
Покликання.
Так, короткі прозові твори, казки і притчі. Це дуже цікаво якраз, тому що, знову ж таки, це одна зі складових діяльності тарасівців. Тобто просвітництво. Казки і притчі – це все спрямоване на молодь. І якраз в молоді вони бачили дійсно поступ, так, тому що вони свого часу зробили щось і сподівалися, що їхні діти це зроблять. Там, до речі, теж такий своєрідний момент. Вони певними іменами називали своїх дітей. Ну, зокрема, ось Юрій, причому є Юрій як Липа, є Юрій Коцюбинський, до речі, антиподи одне одному, напевно, а Юрій – змієборець. Тобто той, хто поборить цю гадину, якою був абсолютизм, імперство там і щось подібне. Так.
Іван Липа в Одесі. І загалом, що відбувалося в Одесі в цей період кінця 19-го, початку 20-го століття? Наскільки чисельними були ці гуртки, їх члени, чи збирали? От ви вже згадували про книгарню, зокрема.
Так.
Але, вочевидь, що це не дуже велика кількість людей.
Ну, звичайно, не можна сказати, що це переважна більшість. Хотілося б, але не зовсім так, тому що, ясно, місто торгове, і, звичайно, основні кошти якраз знаходилися у торговців, а це переважно не були українці, і, відповідно, більшість питань, які поставали, наприклад, ту саму книгу видати, це щось коштує, і, як наслідок, впирається саме в грошове питання. Можемо казати про те, що це було кілька десятків дійсно дуже активних людей, які мали українські сім'ї, спілкувалися українською, брали участь в чисельних заходах, тобі тих самих шевченківських роковинах. Треба сказати, що це було взагалі велетенське свято на той час. Тобто це
політична акція.
З одного боку так, з іншого боку, це дійсно можливість виявити себе, проявити.
Ми зрештою пам'ятаємо вже в 10-х роках, здається, так, навіть заборони в Великому
Києві. Так, період реакції, звичайно. І дійсно, цей момент, це святкування, воно до такої консолідації призводило. Ну і крім того, це можливість там покликати навіть людей, які не належали до українських кіл, і якби, щоб вони, ну, і це часто траплялося, там, чи поляки, чи навіть євреї траплялися, вони висловлювали якусь певну таку солідарність. Так,
ну, тут про Південь час. Згадую, чи не можемо не згадати Євгена Чикаленка, як мотора, двигуна загалом цього руху, у фінансовому сенсі, так, в тому числі, так, який без участі, допомоги і фінансів, якого навряд чи ми б мали те, ну, навіть в контексті літератури, там словник Грінченка, там фінансований, чи і Коцюбинський, і Винниченко, це ціла велика кількість людей, яких ми знаємо, які так чи інакше були пов'язані з Євгеном Чикаленком, ну, великим меценатом насправді.
Так, це правда. Дійсно, Євген Чикаленко – це видатна постать, меценат і дійсно рушій. Єдине, що тут треба сказати, вже як історик скажу, що йому ще й пощастило, що в нього дуже хороший дослідник, тобто дослідниця, так, і дуже, ну, фактично його оці спогади, листування і дійсно ті матеріали, які після нього лишилися, вони опубліковані, і вони нам зараз доступні. Для Одеси можна іще окреслити кількох людей, які мали велетенські значення, і вони мали значення таким чином і для всієї України. Зокрема, це Михайло Комаров. Людина, яка просто мала таку велетенську повагу, як серед всіх українців, які траплялися до Одеси, наприклад, Леся Українка завжди їздила, перебувала в квартирі Комарова, там Франко приїздив також. Ну, тобто навіть дехто у нас там свого часу в Одесі, коли я ще там проживав, називав Комарова одеським Франком. Причому, якщо подивитися на нього, то він також долучився до цього творення словника, тому що він сам із одеситами зробив перший російсько-український словник. Тобто це ще раніше за ту працю велетенську Грінченка. Він дійсно зробив, там, здається, двотомник, який, ну, вплинув просто неймовірно. Знову ж таки, тому що це окреслення і можливість показати, що ось є окрема мова. Так? Ну, крім того, там ще можна вишукати десь до десятка дуже активних людей, які там потім спричинилися до революції, були і міністрами, і прем'єр-міністрами.
Ну, Іван Липа був міністром в уряді.
Так, він був міністром в уряді директорії, причому там двічі в часи директорії, коли вона була ще на території України, потім значну роль відіграв в екзилі. Так, причому так сталося, знову ж таки, волею долі. Він відкривав засідання перед парламентом, тобто такого утворення на території Польщі політичного парламентського, як старійшина відкривав і там розповідав саме про братерство тарасівців. Тобто розпочинаючи, ну, вони тоді вважали, що не все втрачено, що, можливо, вдасться повернутися. І розпочинаючи таку фазу парламентську, тому що якраз проблема директорії полягала в тому, що парламенту не створили і система, вочевидь, забуксувала, можливо, саме і через це, то він якраз розповідав про те, як вони починали політичний рух, як він виглядав. Це було, значить, готель «Брістоль», місто Тарнув на території Польщі сьогодні. Так.
Братство тарасівців стало сьогодні, ну, центральною темою або центральною організацією, так, яку ми переважно обговорюємо. І це, вочевидь, важливо, бо люди, які були із цим пов'язані, із рухами кінця 19 і початку 20 століття, які цементували поволі, можливо, ще не дуже окреслені на той час ідеї, не дуже фундаментальні, так, ідеї.
Не було всіх зрозумілі.
Не так. Було якихось маніфестів дуже конкретних, чітких і так далі. Це все був дуже поступовий процес, багатолітній, вочевидь, з конфліктами всередині, з різнобаченням ситуації, з перспективами і так далі. Але, знову ж таки, реалії 19 століття, вочевидь, відрізняються від тих реалій, які є зараз. Напевно, з різницею і з оглядом на те, що ситуація з Росією не змінилася в екзистенційному контексті, не лише в мілітарному.
Якби лише з Росією, так завжди ще є питання самих українців. Якщо згадати Чекаленка, що він казав про українців, наскільки українці нездатні любити самих себе, так, і творити.
Ну, він казав фантастичну річ про любов до глибини власної кишені, так?
Так, так, так. І це також. Ось, то тут треба сказати, що в період оцього кінця 19-го, початку 20-го, українцям треба було доводити, що вони українці. Тобто українці мали розуміти, що вони виявляються окремий народ, що їхні прізвища виявляються не просто так відрізняються від там тих чиновників, які зайняли всі основні посади. І так само сьогодні, якщо подивитися на значну частину українських міст, так, то так само спитайте ось якогось пересічного, скажімо, такого працівника, так, тобто людину, яка не намагається розібратися глибоко в питаннях, зокрема, ідентичності, спитайте, чи розуміє він, навіщо держава, чи розуміє він, чи варто відриватися від того агресора, чи імперської тієї сили, яка хоче поглинути. І ви побачите, що дуже, дуже, дуже багато спільного якраз із тим періодом. Ми проходимо те саме коло, єдине, що цього разу ми проходимо трошки з більшим успіхом, принаймні в кількості років ми можемо говорити, що зараз ми більш успішні.
Отак, від братства тарасівців ми ледь не перейшли до формули Штайнмаєра, яку всі обговорюють останнім часом багато. Дякую вам. Ігор Стамбул, історик, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені Вернадського і також доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, був у нашій студії, розповів нам трошки про націєтворчі рухи кінця 19-го, початку 20-го століття.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.